29 метрге жеткен сыдырым жел жүрүп турат. Абанын температурасы 32-34 даража ысык болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Урматтуу угармандар, сиздер таң азаттыктын толкунундасыздар. Анда алгачкы маекке кезек берсек. Мурдагы бийлик тушунда улуттук коопсуздук кызматынын төрагасынын орун басары милдетин аркалаган генерал-майор Артур Медетбеков экс-президент Бакиевдин үй-бүлөсү менен кандайча мамилеси келишпей калганын жана апрель айында Курманбек Бакиев менен Тейит айылында сүйлөшкөн окуясы тууралуу кабарчыбыз Аманбек Дилденбайга берген маегинде кеп салып берди. Азыр ошол маектин биринчи бөлүгүнө назар салыңыздар.
Артур Мурза, сиз мурда Курманбек Бакиевдин учурунда улуттук коопсуздук кызматынын төрагасынын орун басары болуп иштеп туруп, кызматтан эмне себептен кеттиңиз эле?
2007-жылы өзүңүз билесиз, шайлоо болбоду эле. Шайлоо болгондо Атамекен партиясы чынын айтканда 50-60% утуп алган. Ошол шайлоо болуп бүтүп, ошолордун балдарын партияларга таратканда, бул жерден өзүнчө чогулуш болуп атканда, мындай узкий круктан мен айткам, Атамекенди депутаттыкка коюп бергиле. Себеп дегенде азыркы убакта элдин көчөгө чыгышат, кыйкырышып, бакырышып көчөдө жүргөнүн көрө өздөрү депутат болуп сессиядан болгон маселелерди туура айтып чыгып турса, бул элге да пайда, силерге да пайда болот. А эгерде андай болбосо кийин иш жатак болот десем, алар эмне каршы терс көрүнүштө карап өздөрүнүн оюн башкача чечим менен чыгарышып Атамекенди четке кагышкан. Биринчиден, экинчиден 2007-жылы декабрь айында биздин Кыргызстанга бир Америка фирмасы аркылуу Түркмөнстандан эки самолет учуп келген. Анда 100 тоннага жакын ок дары, автомат Калашникова, пулемет Калашниковторго ок дары келген. Алардын бардыгы контрабандалык жол менен келген. Ага биз иш козгоп туруп, аларды кармаганга мен аракет кылсам, мага ушул убакта биздин СМБнин башкармасы Суталинов, ал жерде иштеп аткан Бакиевдин баласы Марат каршылашып, жогору жактан дагы бул ишке каршы чыгып, ал самолетти коюп берген. Анан көп өтпөй эле мени айтышты, сага указ чыкты, распоряжение чыкты, так что сен жумуштан кете бергин, башка жумушка барышың мүмкүн деп.
Ал эми ошол Курманбек Бакиевдин баласы Максим Бакиев менен дагы мындай карама-каршылыкка, конфликтке барган жок белеңиз?
Максим Бакиев менен убагында баягы өзүңүздөр билесиздер, 2005-жылы бул декабрь айында Бител телефон компаниясы боюнча чоң жогорку сотто чоң карама-каршылык болгон. Себеп дегенде Максим Бакиев ошол Бител телефон компаниясын Россиядан келген бир чоң телекомпания бар, мындайча айтканда МТС деп атат, ошолордун бир дочерний фирмасы сатып алганына карабай 150 миллион долларга бул аларды четке кагып алдап башка фирмага сатып жиберген. Ошонун тегерегинде мен өз оюм боюнча Максим Бакиевдин атасын айткам.
Курманбек Бакиевке.
Курманбек Сергеевич, ушундай уулуңуз ушул боюнча туура иштерди жасап атат. Себеп дегенде бизге ошондой кабар түшкөн, бул Максим Бакиевди эгер ошондой кылып бизге четке кагып алдай турган болсо, аны жоготууга чейин барабыз депчи. Аны мен айткам, ушунун аягы чатак чыгышы мүмкүн. Бул балаңызды мындай тыйбасаңыз кыйын болот деп. Бул 2005-жылы декабрь айында болгон. Ал киши болсо анда көрөбүз, сен өз ишиңди жасай бер деп койгон. Ошо менен биз ар кимибиз өз оюбузду кылганбыз.
Ал эми Курманбек Бакиев өзүнүн айылы Тейитте жашынып жаткан учурда сизди кармоо боюнча операцияны жетектетип жиберген экен. Айрым бир угармандарыбыз айтып жүрөт, ушу атайын коюп берсе керек деп.
10-апрелде мага сунуш беришти, ушундай сен бизге келип мурда орунду иштеп жардам бер, ушундай бол деп. Макул дедим дагы. Анан 12-13-апрелде биздин убактылуу өкмөтүнө чакыра баштады. Ушундай Бакиев тияка качып кетти, ал жактан элди чогултуп обстановканы дестабилизация жасаа, силер ошол жака барып ошол кишини Кыргызстандан чыгып кеткичин талап кылышыңар керек дагы. Ал эми өзүнүн жанында жүргөн ийниси Жаныш Бакиевди, андан кийин
Акмат Бакиевдерди.
Ага, жок, Акмат Бакиев сөз болгон эмес ал убакта. Жаныш Бакиев менен эле Беки Калыев жөнүндө сөз болгон, экөөнү иш козголгон ошондо. Экөөнү кармап келишиңер керек деди. Мен айттым, эгер менде полномочия берсеңер, биринчиден барайын, бирок убактылуу өкмөттүн кишилери барыш керек. Убактылуу өкмөттүн мүчөсүнөн бирөө барыш керек десем, алар айтышты, ойлонуп көрөбүз, эртең сага жообун берет деп. Анан убактылуу өкмөттөн эч кимиси барган жок, чечим чыгарышып, оозеки устно мени жиберишти. Анын аягы боюнча эч кандай мындай письменный чечим чыккан эмес. Анан биз самолет менен 15-апрелде учуп кеттик, учуп барып ага чейин оперативдүү источниктер аркылуу алардын жакын туугандарына чыгып, Бакиев менен жолуктук.
Сиз анан жалгыз бардыңызбы?
Мен начальник Ошского управления, Жалабадского управления и начальник управления специальных операций ошол. Төртөөбүз бардык. Анан үйүнө жеткенде сыртынан бир 15 жакын кишиге автоматчандар чыгып бизге көкөрөбүз автомат такап, баарыбызды чөнтөктөрүбүздү баарыбызды тинтишип, курал издешип, эчтеке таппагандан анан үйүнө киргичтен. Двордун ичине киргенде биз карасам Бакиев эшикте костюм шим кийген, Жаныш Бакиев, Калыев, Бакиевдин жакын туугандары, анан кийин бир ар жак четинде 50-60 киши, бир жагында болсо бир 20-30 киши мындай куралчандар жүрүштү. Биз эми чын айтканда мындай чет жагын карадык да, эгер штурм кыла турган болсо, ошолорго каршы даярдыктарды көрүп коюшту. Анан Бакиев менен сүйлөшүп айттым, убактылуу өкмөттүн атынан келдим. Сиз менен ушундай сүйлөшүбүз керек, сиз ушу Кыргызстандан чыгып кетишиңиз керек, сизге убактылуу өкмөт жол берип атат, үй бүлөңүз менен чыгып кеткенге. Ал эми жакын туугандарыңыз, башкалары бизге убактылуу өкмөттүн астында, эл астында жооп бериш керек, колго түш бериш керек. Ошол эле Жаныш Бакиев менен Калыев десем.
Бакиевдин реакциясы кандай болду?
Ал киши бир аз ойлонуп туруп макул деди да, бир убакта телефон шыңгырап калды эле, ар жактан Александр Васильевич деп Лукашенко менен сүйлөшүп калды. Ал киши телефондон айтып атты, эми жакын жерде угулат экен. Я тебя поддерживаю. Бул киши болсо макул, анан ошол убакта эле сүйлөшүлсө керек ошо Белоруссияга барат турганы.
А Жаныш Бакиевчи?
А Жаныш Бакиевке мен агасынын көзүнчө айттым. Жаныш, сен бизге келип колго түшүп беришиң керек. Эгерде мындай бош жүрдүң, баарыбыз сени атабыз өлтүрөбүз деген кишилер көп. Андан көрө тынч эле колго түшкүн, эч кимге да жаңжал чыгарбай десем. Ал киши айтты, менин анча күнөөм жок, бирок международный комиссия ООНдон мындай башка байкоочулар келсин, ошондо гана колго түшөм, же болбосо азыр мени силер алып кетсеңер, мени тытып саласыңар, же болбосо элге алып барасыңар, же алар өлтүрүп салышат. Мен азыр барбайм, мен ачыкканга чейин даярмын деди. Мен айттым, сен мындай сөзүңдү кой, мынакей азыр сени менен убагында чогуу иштеген мына Дүйшөбаев председатель, ал киши дагы кепилдигин берип атып телефонуна дата чалды. Анан кийин ал айтты, мен генералдык сөзү, мен эркек катары айтайын, бул Бакиев кетсин, агасына айтты, Бакиев кетсин, анан эртең менен саат 10:00 курал жарак өткөзөлү, эртең менен сүйлөшөлү деди. Мен ага карабай азыр десем, тиги киши да агасы да айтты да, эми бул качпайт, бул жерде болуп турсун, азыр чечип алышалы деди. Бир убакта бул жерден мындай сөз да, мен тияка барганда мага эч кандай декрет, андай кагазды колума бергишкен эмес убакыт өкмөтчү. Ал жерден Бакиев сурап калды, декретиңер барбы депчи, менде жок дедим. Мен азыр сүйлөштүм деди, ОБСЕден айтышты, специальный декрет бар экен, ошол боюнча кагазды бергиле депчи. Анан мен айттым, андай болсо сиз отуруп турго, биз дагы жолугушалы бир сааттан кийин.
Кадырман угармандар, мурдагы президент Курманбек Бакиевди Казакстандан келген учакка кандай салганы тууралуу генерал-майор Артур Медетбеков менен болгон маектин уландысын кийинки программаларыбыздын биринде уга аласыздар. Маекти мен Аманбек Дилденбай алып баруудамын.
Азаттык Плюстун жаңы сезондогу алгачкы көрсөтүүсү.
Мен кыргызстандыкмын.
Мен Кыргызстанда тынчтык болушун каалайм.
Эки улуттун жарашуусуна болгон биринчи кадамдар.
Азаттык Плюстун кезектеги чыгарылышы. Ошко кантип тынчтык орнотобуз?
Ынтымак акциялары, баракчалар жана көчө жарнактарынын пайдасы.
Конфликтолог, медиа эксперттер жана Ош окуясына күбө болгон жаш активисттер.
Келеткан дүйшөмбү, 12 июль, улуттук биринчи каналдан кечки саат 9:00 күтүңүз.
Сиз таң казаттыкты угуп жатасыз, аны Прага студиясына мен Гүлай Машакеева алып баруудамын. Ушул саатка карата башкы окуялардын кыска мазмуну. Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун парламенттер аралык ассамблеясынын жыйыны Кыргызстан жөнүндө атайын резолюция кабыл алды. Адам укуктары боюнча эл аралык федерация, Кыргызстандын убактылуу өкмөтү жана эл аралык коомчулук жазыксыз калгандарды жоопко тартуусу керек деген билдирүү таратты. 13 июлда убактылуу өкмөттүн отуруму болушу күтүлүүдө. Сребреницадагы кыргынга 15 жыл толду. Президент Роза Отунбаеваны Германияга расмий иш сапар менен чакыруу пландалууда. НАТО аскерлери, ООН полиция өкүлдөрү, жергиликтүү губернатор Ооганстандын түндүгүндө набыт болду. Иран 20% байытылган урандан 20 килограмм даяр экендигин маалымдады. Маданият министрлиги эми маданият жана маалымат министрлиги болот. Испания футбол боюнча дүйнөнүн чемпиону аталды. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернет сайтыбыздан да окусаңыздар болот. Дареги Азаттык Чекит KG программасы улантабыз. Берүүбүздө эл аралык окуялар менен улантабыз. Босния Герцеговинадагы согуш маалында 8000 ашуун мусулман эркектери арасында жаш балдар кырып өлтүрүлгөн күнгө 15 жыл толду. Ал кайгылуу окуяны эскерүү каадасына жекшембиде Сребреницада 10000 киши чогулду. Жыйын өткөн эскерүү комплексинде буга чейин 3749 кишинин сөөгү жашырылган. Тарыхый жайга кече ысымдары жаңыдан такталган дагы 775 өртөлүп өлтүрүлгөн босниялыктардын сөөгү көмүлдү. Эскерүү жыйыны тууралуу Венера Сагындык кызы даярдаган баянда сөз болот.
Сребреницадагы кыргынды эскерүүгө 10,000 деген кишилер чогулду. Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин Европада орун алган эң чоң кыргын аталган окуяны Улуттар уюмунун согуш кылмыштары боюнча соту жана эл аралык трибунал геноцид деп аташкан. Жекшембидеги траурдук жыйынга Сербиянын президенти Борис Тадич, Түркиянын премьер-министри Режеп Тайип Эрдоган, Франциянын тышкы иштер министри Бернар Кушнер баш болгон расмий адамдар катышты. АКШнын Босниядагы элчиси Чарльз Инглиш эскерүү каадасына чогулгандарга кайрылып, буларга токтолду.
We have a sacred duty to remember the cruelty that occurred here.
Биз баарыбыз бул жерде болгон мыкаачылыкты жана келечекте андай окуяларга жол бербөө керектигин эсибизге түйүп жүрүүнү ыйык милдетибиз деп эсептейбиз. Анда курман болгондор жана алардын жакындары астында жоопкерчиликти көтөрө билишибиз керек, деди АКШнын элчиси. Азаттык радиосунун Балкан кызматынын кабарчысы Майя Николич Сребреницадагы жыйынга катышууда. Ал жакында ысымдары такталган 775 маркумдун жакындары менен баарлашканын айтып берди. Хатича Мехметович аттуу аял бул жерде күйөөсү менен эки уулунун сөөгүн жерге бериш үчүн келген. Бир уулунун сөөгү башы кесилген бойдон табылган. Экинчи уулунун буту колу жок экен. Жүздөгөн адамдардын сөөгү ушундай акыбалда, ар кайсы бөлүгү гана калган экен. Бул жерге келгендер кээ бирлери жакын туугандарынан 80 кишини жоготконун айтып боздоп жатышат. Бул биздин кабарчыбыздын айткандары болду. 1995 жылы Босния Герцеговинада кандуу согуш оту булоолоп жатканда Сребреница калаасында бир нече күн удаасы менен 8,000 мусулман эркек кар жашына карабай кырылып өлтүрүлгөн. Ал операцияларды серб командири генерал Ратко Младич жетектегени айтылат. Курмандыктар өлтүрүлгөн жеринде чогуусу менен жерге көмүлүп, кийин кылмыштын бети ачылып калбасын деген чоочулоодон улам кайра казылып алынып, 70 шаар кыштактын четине жер астына жашырылган. Босниялык мусулмандар Улуттар уюмунун бейпилдик күчтөрү андагы кыргынды токтото алган эмес деп айыптап келатышат. Генерал Младич Улуттар уюмунун эл аралык трибуналы массалык киши өлтүрүүнү уюштурган деп күнөөлөгөнү менен дале изин жашырып качып жүрөт. 99 жылы Улуттар уюмунун ал кездеги баш катчысы Кофи Аннан Сребреницадагы кыргынды алдын алып убагында токтото албаганын, ал жердеги кыянатчыл иштердин деңгээлин туура баалай албагандык менен түшүндүргөн. Босниядагы эл аралык бейпилдик күчтөрүнүн көпчүлүгүн голландиялык аскерлер түзгөн. Ошондуктан эл аралык иликтөөнүн жыйынтыгы чыккандан кийин аны менен таанышып чыккан соң Голландия өкмөтү Сребреницадагы кыргын үчүн саясий жоопкерчиликти өзүнө алганын моюндап, ошондон бери Боснияга жардам иретинде 10,000,000 доллар бөлдү.
Балкандагы кайгылуу окуялардын 15 жылдыгына байланыштуу эскерүү каадасы менен Венера Сагындык кызы кеп салды. Эл аралык темалардан берүүбүздү улантабыз. Кубада саясий жүйөлөр менен камалган айыпкерлерден 52 киши азат кылынат. Шаршемби күнү президент Раул Кастро менен Гаванадагы Рим католик чиркөөсүнүн архиепископу Хайме Ортега жолуккан соң өкмөт ушундай чечимге келди. Сүйлөшүүлөргө Кубанын жана Испаниянын тышкы иштер министрлери да катышты. Прагадан Эсенбай Нурушев кепти улайт.
Азаттык ала турган айыпкерлердин баары 2003 жылы камалган. Бул окуя 75 тобу деген ат менен кеңири белгилүү болгон. 52 диссиденттин бошотулушуна Рим католик чиркөөсүнүн Гаванадагы өкүлү орточу болду.
Ya los ha anunciado el arzobispo de La Habana, el cardenal Ortega, la decisión de zanjar definitivamente la cuestión de los
Гавананын архиепископу кардинал Хайме Ортега бардык саясий айыпкерлердин ишине байланыштуу чечим тууралуу айтты. 75 тобуна киргендер бошот болот, бардыгы иш акырындап жасалат. Бирок бекем убада берилди, биз буга абдан курсантпыз, деп айтты журналисттерге Испаниянын тышкы иштер министри Мигел Анхел Маратинос шаршемби күнү Гаванада. Гаванадагы сүйлөшүүлөргө испан министри да катышты. Анын айтымында саясий 5 айыпкер жакынкы күндөрдө түрмөдөн чыгарылат. Алдыда кайнарда дагы 47 айыпкер бошотулат. Камактан азат болгон 5 диссидентке туугандары менен Испанияга кеткенге уруксат берилет. Кардинал Артега,
yo esperaba que se empezaran a anunciar las liberaciones. Fue quizás un poco interesante.
Жакынкы күндөрдө бошотула турган 5 айыпкердин аты жөнүн атаган жок. Буга байланыштуу билдирүүлөр жасаларына үмүт кылып, алар испан министри Гаванада жүргөндө жасалса жакшы болот эле деген пикирин билдирди. Кардинал Артега шаршембы күнү президент Рауль Кастро менен жолугуп, саясий айыпкерлерден абалын, айрыкча быйыл февралдан бери наарылбай тамак жегенден таптакыр баш тартып келаткан Гильмира Фаринастын акыбалын талкулады. 48 жаштагы диссидент алиге чейин ооруканада жатат. Анын канына дары куюп, жасалма түрдө азыктандырып жатышат. Ошол эле февралда экинчи бир диссидент Орландо Сапата Тамоя узакка созулган ачкачылык акциясынан түрмөдө каза болгон эле. Ошондон кийин Гавана өкмөтү эл ырадык коомчулуктун кескин сынына туш болду. Мурда өлкөдө саясий айыпкерлери бар экенин караманча таанып келген өкмөт диссиденттер тууралуу маалыматтарды аз-аздап ачыкка чыгара баштады. Жада калса, Компартиянын расмий органы Гранма гезитиде диссиденттердин абалына кызыгып, аларды дарылап жаткан докторлордун маектерин жарыялады. Өкмөттүн шаршемби күнкү чечимин байкоочулар олуттуу өзгөрүүнүн жышанына жорушту. Укук коргоочу активисттер болсо, 52 диссиденттен тышкары түрмөлөрдө дагы 100 ашуун саясий айыпкер бар деп эсептешет.
Кубадагы саясий туткундарды эркиндикке чыгаруу аракеттери жөнүндө Эсенбай Нурушев кеп салды. Биринчи июлда бүткүл дүйнөлүк калк күнү белгиленет. Калкынын саны боюнча Борбор Азия өлкөлөрүнөн Өзбекстан 44-нчү орунду, Казакстан 63-нчү, Тажикстан 95-нчү орунду ээлешет. Айрым маалыматтарга караганда 2050 жылга чейин дүйнө калкынын өсүшүнүн ири бөлүгү Тажикстан өңдүү жакыр өлкөлөргө туура келет. Темага Айнура Жекше кызы кайрылат.
Менин 12 балам бар, 6 эркек, 6 кыз. Алардын да 4-5 балдары бар. 3 бала менен чогуу турабыз. Мындайча айтканда, бир үйдө 3 бөлө турат. Хатлон облусундагы Гулистон айылынын тургуну Курбаналы ата 73 жашта. Ал 60 сомони же 13 доллардай пенсия алат. Кымбатчылыкты эске алганда аксакалдын пенсиясы эч нерсеге жетпейт. Ушундай эле тартыш шартта Тажикстанда миң деген үй бүлө жашайт. Анын үстүнө өлкөдөгү жумушсуздук, социалдык, экономикалык проблемалар көптөгөн жаштарды чет өлкөлөргө барып иштөөгө түртүп жатат. Айрым маалыматтарга караганда 1 миллиондон ашуун тажик башка өлкөлөрдө эмгек мигранты болуп жүрөт. Бирок Курбаналы ата мусулман салты боюнча көп балалуу болуу жакшы деп Кудайга шүгүр дейт. Жакында АКШнын Population Reference деген бюросу изилдөө өткөрүп, 2050 жылга карай жер шарындагы калктын саны 9.4 миллиард адамга жетет деген тыянакка келген. Ошол эле изилдөө көрсөткөндө өсүштүн 97% жакыр өлкөлөргө туура келмекчи. Тажикстандын калкы ушу тапта 7 миллион адамдан ашат. 2050 жылга чейин өлкө калкы 84% өсөт деп болжолдонууда. Адистер калктын саны негизинен жакырчылык, жумушсуздук, сабатсыздыктын айынан көбөйүп жатат деп расташат. Улуттар уюмунун калк фондунун Тажикстандагы өкүлү Зухру Ахмедованын айтымында калктын өсүшү менен социалдык маселелер курчуйт. Адамдардын саны көбөйгөн сайын жумушсуздук өсөт, натыйжада жер которгондор, мигранттар көбөйүшөт. Мектептер, оорукана, калкты тейлеген башка социалдык мекемелер жетиштүү эмес болуп калат. Улуттар уюму ошондой эле таза суу, азык түлүк тартыштыгы да кырдаалды оорлотуш ыктымал деп белгилейт. Элди эмгек менен камсыз кылуу борборунун кызматкери Гүлнура Соломова Тажикстан калктын өсүшү боюнча Борбор Азияда биринчи орунда турат дейт. Анын биринчи себеби салтка айланган көп балалуу болуу тенденциясы. Балдардын көп төрөлүшүнө аялдардын бул чөйрөдөгү сабатсыздыгы да өбөлгө түзүүдө. 60% аялдардын бойго бултурбоо жолдору жөнүндө анча кабары жок. Адатта көп балалуу бүлөлөр 75%ндей айыл жергесинде жолугат. Ал жакта болсо балдар канчалык көп болсо жумушчу күч ошончолук көп болот деген принцип иштейт. Адистердин баардыгы үй бүлөнү пландоо бул жараянды көзөмөлдү кармоого жардам бермекчи деген пикирди карманышат.
Айнура Жекше кызы даярдаган бүткүл дүйнөлүк калк күнүнө арналган баянды уктуңуздар. When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. Урматтуу угармандар, сиздер таң азаттыкты угуп жатасыздар. Эми көңүлдөтүштүк Африкада жаңы эле жыйынтыкталган дүйнөлүк футбол боюнча мелдештин финалдык оюнуна бурсак. Жекшембиде голландиялыктар менен испаниялыктар финалда беттешип, футбол күйөрмандарына кызыктуу мелдешти көрсөтүштү. Кыргызстандык футбол күйөрмандарынын бул окуяга карата пикирлери тууралуу спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеш биз менен түз байланышта турат. Кабыл мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык. Кыргызстандын футбол күйөрмандары да бир ай Түштүк Африка өлкөсүндө өтүп жаткан дүйнө чемпионатынын оюндарын кызыгуу менен көрүшүп күйөрман болушту. Кечээ 11 июлда дүйнө чемпиондугу үчүн финалда Голландия менен Европа чемпиону Испания өлкөлөрүнүн командалары мөөрөй талашты. Түштүк Африка өлкөсүнүн борбору Юханесбург шаарындагы Soccer City стадионундагы 85 000 күйөрмандардан сырткары финалдык мелдешти дүйнө жүзүнүн калкы көгүлтүр экран аркылуу көрүшүп күбө болушту. Эки команда канчалык аракет кылышканы менен 90 мүнөттүк биринчи жана экинчи таймда эсеп ачылбай, калыстар кошумча убакыт бөлүштү. Беттешүүнүн 116 мүнөтүндө испаниялык жарым коргоочу Андрес Инеста тепкен топ Голландиянын дарбазасынан орун алып, Испания дүйнө чемпион болушуна данакер болду. Футбол боюнча Кыргызстанга эмгек сиңирген машыктыруучу Бобек Кадыркулунун пикиринде дүйнө чемпионатынын финалы курч мүнөздө өтүп, Голландия өлкөсү бир нече жолу ыңгайлуу учурларды колдон чыгарды.
Түндө бүт дүйнө жүзү финалдык мелдешке күбө болду. Негизинен бири бирине тең келген эки команда чыкты. Калыстык кылып айтып коюшубуз керек, Испаниянын командасы артыкчылык көргөздү. Анткени бүт оюнчулар ошол дүйнө жүзүндө күчтүү болгон Испаниянын Барселона жана Реал командаларында ойнойт. Ошон үчүн булардын жеңиши татыктуу болду. Ал эми Голландиянын командасына келсек, бүт колдон келген мүмкүнчүлүктөрдү көргөздү. Негизинен Голландия дүйнө жүзүндө эң мыкты футболдук өлкө болуп эсептелет да.
Деди футбол боюнча Кыргызстанга эмгек сиңирген машыктыруучу Бобек Кадыркулов. Ал эми канттык футбол көрмөнү Айбек Ажыгуловдун пикиринде канттын Абдышата командасынын башкы машыктыруучусу голландиялык устат Жейлин Арикин болгондуктан эки өлкөнүн достугу үчүн алар Голландияга күйөрмөн болушту.
Мен Голландияга болейт атам. Эми чын дегенде бул жерде Абдышатада тренер голландец бола, мындай тааныш бола.
Деди Айбек Ажыкулов. Кыргызстандык айрым футбол көрөрмандары финалда Голландия утат деген үмүттө болушса, айрымдары Испанияга артыкчылык берип турушту. Быйыл Испания биринчи ирет финалда ойносо, Голландия өлкөсү ушуну менен үчүнчү ирет финалга чыгып, үч жолу жеңилүү ызасын тартып, күмүш байгели болушту. Алар 1974 жана 78 жылдары баш байги үчүн таймашууга чыгышып утулуп калышкан. Бишкектик түнкү клубтарда эки команданын бирине мөөрөй сайып, дүйнө чемпионатынын финалына күйөрмөн болгон жаштар дагы арбын болду. Дүйнө чемпионатынын 5 оюнуна калыстык кылган Оштук Калыс Бахадыр Кадыровду тосуп алып, журналисттер менен жолугушуу уюштурууну Кыргызстандын футбол федерациясы пландап жатат. Кепкезеги өзүңүздө, Гүлайым айым.
Рахмат, рахмат Кабыл мырза. Урматтуу угармандар, сиздер түндө Түштүк Африканын Йоханнесбург шаарында жыйынтыкталган футбол боюнча дүйнөлүк мелдештин финалдык оюнуна кыргызстандыктар кандай кабыл алышты? Бул тууралуу биздин спорт кабарчыбыз Кабыл Макештин баяндамасын уктуңуздар.
Бакиевдин бийлиги кулагандан кийин тез аранын ичинде шайлоолорду өткөзүп, тез аныкташыбыз керек.
Бакиевдин бийлигин кетирип, революциялык өзгөртүүлөрдү жүргүзүү боюнча мекем план түзүлөт. Ошол планда убактылуу өкмөт келип, өзүнүн декреттери менен иш алып барыш керек деген.
Парламенттик бийлик деген бул жамааттык жоопкерсиздик деген. Койчусу көп болсо кой арам элек.
Айтып кетүүчү камап атса, биз каяктан жеңишсиз сүйлөшпөө керек.
Конституциялык кеңеш менен карасаңыздар, баягы эле Акаев менен Бакиевдик.
Бул саясий коррупциянын негизинде болду. Башка улуттагылар менен саясий түрдө ойнонун негизинде чыкты.
Биз конституциялык укукту заложник кылып берип коюп атпайбыз.
Сөзү үстө 1 000 000 доллар болгон, чынында 1 999 000 доллар.
Мына атайын кызматта 80-90% мурунку бийликтин өкүлдөрү отурат.
Курч суроолор, көмүскө фактылар, күтүүсүз жоопторго күбө болгуңуз келсе, ар шаршемби күнү кечки 9:00 азаттыктын ыңгайсыз суроолорун улуттук биринчи телеканалдан көрөмүз.
Достор, Азаттык Плюс жаштар программасын угууга чакырабыз.
Күн сайын жарым сааттан жумасына 7 жолу бого чыккан берүүбүздү кечки саат 8:00 8:30 чейин уга аласыздар.
Алени берүүнүн кайталоосу эртеси күнү таңкы саат 8:30 обого чыгат.
Азаттык Плюс.
Демейдегидей эле Азаттык Плюс жаштар берүүсүндө жаштардын маданият, спорт, социалдык көйгөйлөрүн чагылдырган баяндарды да тартууламакчыбыз.
Албетте, студенттер менен мектеп окуучуларынын жашоосундагы байма-бай чагылдырып турабыз.
Азаттык Плюс.
Кызыктуу, динамикалуу жаштар тарабынан жаштар үчүн даярдалган Азаттык Плюс берүүсүн калтырбаңыздар.
Биз менен бирге болуңуздар. Азаттык Плюс ойдун тунугу жаштыкта.
Урматтуу угармандар, таң азаттык өз берүүсүн улантат, биздин толкундан четтебеңиздер. Программабыздын бул бөлүгүндө коомдук ишмерлердин Ошко иш сапары тууралуу тегерек үстөл талкуусун, Азаттыктын өнөр канасынан жаңы берүүсүн жана керемет үкөктү сунуштайбыз. Бишкекте саат 7:30 өттү. Бүгүн 12 июль, күнгө дүйшөмбү. Программаны Прага студиясына мен Гүлайым Ашакеева алып барам. Назарыңыздарда ол жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктар. ЭКК'нын парламенттер аралык ассамблеясынын жыйыны Кыргызстан жөнүндө атайын резолюция кабыл алды. Бул тууралуу убактылуу өкмөт башчысынын орун басары Өмүрбек Текебаев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында резолюция жыйында кабыл алынган Осло декларациясынын чечимдеринин бири болуп саналат.
Кабыл алынган чечим Кыргызстанда жүрүп жаткан демократиялык процесстерди колдоо, Кыргызстанда социалдык жана саясий экономикалык ситуациянын калыптанышына жардам берүүгө бүткүл дүйнөнү, ошонун ичинде коңуш өлкөлөрдү чакырат. Чек ара маселелерин, чек ара кыйынчылыктарын тез чечүү боюнча дагы коңуш өлкөлөргө ОБСЕ парламенттик ассамблеясы кайрылуу жасады. Ошентип негизинен парламенттик ассамблея Кыргызстанда болуп өткөн референдумду таанып жана анын жыйынтыгын колдоорун билдирди.
5-10 июлда Өмүрбек Текебаев Норвегиянын Осло шаарында өткөн Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун парламенттер аралык ассамблеясынын 19 жыйынына катышып, Кыргызстандагы саясий, экономикалык жана коопсуздук кырдаал, жаңы баш мыйзамдын кабыл алынышы жана чөлкөмдөгү диктатурага каршы туруу жөнүндө кеңири баяндама жасаган. Адам укуктары боюнча эл аралык федерация, Кыргызстандын убактылуу өкмөтү жана эл аралык коомчулук жазыксыз калгандарды жоопко тартуусу керек деген билдирүү менен чыкты. Убактылуу өкмөт туруктуулукту камсыз кылууда өзүнүн чабалдыгын көрсөтүп, айрыкча өлкө түштүгүндө мыйзам бузгандар жазага тартылбай, ал эми кылмыштуулук болсо дагы эле уланууда деп айтылат бул уюмдун билдирүүсүндө. Укук коргоочуларга жана көз карандысыз журналисттерге карата басым такай орун алып жатканы кошумчаланат. Билдирүүнүн соңунда кыргыз бийлигине, Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмуна, жамааттык коопсуздук келишим уюмуна, улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин мүчөлөрүнө, жалпы эле эл аралык коомчулукка жана Кыргызстандагы гуманитардык уюмдарга атайын сунуштар жолдонот. 13 июлда убактылуу өкмөттүн отуруму болушу күтүлүүдө. Ишенимдүү булактан алынган маалыматка караганда, отурумда убактылуу өкмөттүн айрым мүчөлөрү алдыдагы парламенттик шайлоого бара тургандыгына байланыштуу ээлеген кызматтарын тапшырарын расмий жарыялашы күтүлүүдө. Ошондой эле жаңы техникалык өкмөттүн курамы бекитилиши да болжолдонууда. Урматтуу угармандар, ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернет барагыбыздан да окусаңыздар болот. Дареги Азаттык чекит кейжи. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайы тууралуу Рейна Мелис кызынан уксак.
Синоптиктердин билдиргенине караганда, бүгүн 12 июлда республика боюнча күн ачык болот. Абанын температурасы Баткенде 28-33 дереже ысык, Ош, Жалал абад, Чүй облустарында 29-34 дереже ысыйт, Талас аймагында 24-29 дереже ысык, Нарында 19-24 дереже жылыйт, Көл кылаасында 18-23 дереже жылуу болот. Ал эми Бишкекте ала булут каптап, ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен сыдырым жел жүрүп турат. Абанын температурасы 32-34 дереже ысык болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Сиз таң азаттыкты угуп жатасыз. Түштүктөгү тополоңдун кесепеттерин жоюуга, жараланган эки элди элдештирүүгө салым кошуу үчүн учурда өлкөнүн башка аймактарынан да жарандар коомдук уюмдарынын өкүлдөрү Ош, Жалал абад аймактарына тынымсыз каттап жатышат. Алардын катарында барып, эки жума эл кыдырып келген Каркыра жаштар патриоттук кыймылынын төрагасы Абдырайым Касымов жана Апрель окуясынын катышуучусу Эмиль Болот Кыштообаев Азаттык менен өз пикирлерин бөлүшкөн. Алар менен Бишкек студиясына кабарчыбыз Фатима Абдалова маек курган.
Абдырайым мырза, 7 апрелде Ак үйдүн алдында сиз БТР айдап чыгып, Эмиль мырза болсо чатырдын үстүнөн элди атып аткан снайперди атып түшүргөн эле. Түштүктө тополоң башталган күндөрдө да сиздер өз ыктыярыңыздар менен ал жакта чогуу болгон экенсиздер да.
11 ушундай болуп атат дегенде 11 жогорку кеңештин жанында барба деди, бизди көп эле барба деди, силер уже биякта эле геройсуңар, барганда эмне кыласыңар деп көп эле киши тоскоолдук кылды, бирок жүрөккө приказ бере албайт экенсиң. Если биздин колубуздан жардам келип бербей койсо күнөө деп эсептейбиз эле өзү. Ошондой анан биз Эмиль жанында жүргөн Каркыранын жигиттери ошол жактан отуруп чечип, 4 бала бизден биринчи кеттик самолет менен. 89 бала бардык Жалал абадка, 12-синде автомат колуңарга бербейбиз дегенде 81 кайта кетебизге түштү. Арасында 12 рецидивист бала чыкты. Эми баран уже целенаправленно баягы өзүн ишсиз кылабыз деген балдар көп экен.
андалар талап тонууну көздөгөндөргө.
Тем аларды айта албайбыз, мародёрбу, мародёр эмеспи, төртөө качып кеткен таппай калдык. 13 эртең менен Жалабатка чыгып, шаарда бир таанышыбыз бар болчу, Ошто. Ошо аркылуу Жалабатка телефондорду берген экен, бит корректировка кылып туруп, милиция менен СМБга бит барышына корректировка кылып бердик. Снайперлер аякта отурат.
Жалабатка да атайын снайперлер коюлган бекен.
Жалабат шаары боюнча 40 снайпер жүрдү. Данный боюнча ошондой болчу, бирок ана бешикке кармашты. Экөөнү өлтүрүштү. Ошо биздин жанагы айткан соткалар боюнча ошо өзбек туугандар, кыргыз туугандар телефондорун өтөт да. Себеп дегенде алардан баягы БТРды айдап, өзбектерди атып салып, ушундай нерселер болуп турду. Анан Глайска элешенбей калып, анан ошо бизге каркыра деген уюм бар, коом бар деп бизге аябай чоң ишенич болду дагы. Көп бизге ошо как бы горячий линия деп коет го.
Көпүрө алып бердик да.
Асмовду менин телефонум постоянно ушул жакта. Ортодо көпүрө болуп иштеп жаттык да. Алардан соткалабыз. И ошо же СОБРга, СМБга, УРДга биз
жеткиресиздер.
Ошол информациянын баары калп болуп чыккан жок, бүт бар чындык болуп чыкты. Операциялар жакшы өттү дагы. Ошондой снайперлер жок кылынды.
Эми ошол снайперлер каяктан келген күчтөр, кимдердин күчтөрү жалданган? Ошол айта аласыздарбы?
Биздин билишибиз
ИИДУ деп атышат, СИТ деп атышат.
Бир айтарым, кыргызстандыктар эмес. Бул жолу кыргызстандыктар эмес. Ак үйдө мисалы үчүн кыргыз жигиттер болсо, жигиттер деле эмес, ушул снайперлерди өлтүргүчтөр.
Бакиевчилердин
мүмкүн ошолордуку эле мүмкүн.
Силердики деп менин оюмча мен түзүп айтылам да, себеп дегенде ошо Баткенден Тажикстан аркылуу, Баткен аркылуу ошондой байбектер, эми мында айтканда кыргызча эмне деп коет, жангечилерди киши өлтүргүч согушчандар ошолор өттү дегендер дагы сөздөр,
маалыматтар бар,
маалыматтар болгон. Анан ошолор эле иштеди. Бул жерден
карапайым деген жерден
карапайым элде эч кандай күнө жок. Кыргызда дагы, өзбекте дагы, уйгур болобу, татар болобу, орус болобу, биз эми баягы өз көзүбүз менен көрүп жүрдүк. А жерде
үчүнчү күч
гана эки элдин Бакиевдин мындай планы бар эмеспи, түндүк түштүк деп бөлүп туруп, өзүнүн деле интервьюлору бар, менде дисктери бар, ошо Бакиевдерди колдоп чыккан. Ошондо өзүнүн оозмурдугу ишарет туруп айтып атат, түштүктүктөр силер деген оштуктар деп жаман көрүшөт, түндүктүктөр эмне көтөрүлбөйсүңөр деп аксакалдар менен сүйлөшүп отурган интервьюсу бар. Ошондо биз деген түштүктөн бийликти бербешибиз керек деген, эми бул эми ошо президент болуп туруп айтчу сөз эмес болчу да. Анан ал план ишке ашпай калды дагы, кийинки план уже план Б деп айтсам болот да. Өзбек менен кыргыз основной ошо жителдердин ортосуна чагым салыш керек болуп калды. Чагым салган, эми булар үчүн бул согуш чоң бизнес эле болуп калды да. Кандай кылып гана кандайдыр жол менен кайра власка келиштин амалын кылып турду. Анан бул менин өзүмдүн ой жүгүртүм боюнча, менин оюмча мен колдойт боркер где то 80-90% Кыргызстанга.
Мен бир айта кетерим, 13-дө деген же бир милициядан, же бир СМБден, же бир министерство оборонадан эч ким өзбек тараптарда баррикада түзүп турбайчак, эч кимди киргизгендери деле жок, эч кимди кире алчу деле эмес, кире алгандай мындай ойдор деле жок болчу. Эми может быть какой-то бир операция түзүп атышканбы өзүнчө, бирок ошондо мен өзүмдүн балдарым менен мына могу жигиттерге айттым, жигиттер силер барбайсыңар, анчамча болсодор мен аларга окшошмун, мен өзүм барайын, сен булар жок, таштабайбы, сен менен барабыз деди. Барганда ошо
өзбек айылга э?
Махалла
именно ошо баягы эми мындай мен авторитетный деген өзбек балда өзбек кишилерге барганда Эмил Кыштабаев менен Улан Ураимов болуп кошулуп, сени жалгыз жибербейбиз деп булар чогуу барган жигиттер. Мына эми 10 күн 15 күн өткөндөн кийин ошол эле өзбектин кишилери таң калып атат, кантип коркпой ошо кыргыз балдар бизге кирип барды деп. Любойын ошол жакта деген биз деген бир эле ой бар болчу дейт, себеп канча киши өлүп кетти дейт, баягы отрицательный реакция дейт да, биз эми баягы бетин көрүп туруп эле мүмкүн дейт өлтүрүп деле коюшу мүмкүн болчу экен, же болсо сыйлап бирде болуп коебузбуз деп, ушул жакта көмүп таштап койсок деле ким табат эле, жүрөгүңөр жүрөк экен деп ошо менин балдарыма баа бердим да. Ушу коркпой ушул жака кирип бардык, кирип барып эле ушул жакта сүйлөштүк, токтоткула дедик, муну токтотуш керек, оружие болсо өткөргүлө өкмөткө, эптеп кудай берсе мына биз элдин атынан келгенбиз Бишкектен, биз ортогоңорго көпүрө болуп берели, колубуздан келишинче жардам берели деп. Бир эмес, ошол жакта 5-6 районго барып келдик, Сузак районуна барып келдик, Базар Коргондо беженистер 10 000-10 000-ге чейин беженистер жүргөн, өкмөттөн гуманитарный помощь албай коюшту, себеп уу салып бересиңер деп алган жери жок.
Украинанын өзүндө жүрүштү,
ошол жака биз кирип
барып келдиңиздер,
ошол элдер менен сүйлөштүк. Ошо 3 бала ошо кийин биздин Каркарадан дагы бизге жардам келип, дагы 3 бала келди. Ошо балдар менен Базар Коргонго беженистерге кирип барганда эми бир эле сөздө баягы 10-14 миң кишинин арасында мен анан жанымда эки кыргыз бала жүргөндө өзүңөр элестете бергиле, жанагы арасында кандай көз менен бизди карады, чайнабай эле жутуп алайын деген кишилер. Ошондуктан түшүнүк сөздөрдү сүйлөп, түшүнүк жүргүзүп, мындай эмес дегендей, силерди эч ким унуткан жок. Баарыңар, баарыбыз бир элебиз, силер деле Кыргызстандын граждансыңар. Силерди уу берип туруп өлтүрө тургандай мындай өкмөттүн эмеси жок, ою жок. Эптеп мыкты жаныңда жүр, жаныңарда жүргөн балнелерге, раненелерге, аялдарга, балдарга тамак аш бергиле деп ошолорго сөзгө келтирип, мындай сөз жүргүзүп, анан эртеси бирок базар коргонго кайтпайбыз деген. Келбейсе биз жебекте өлөбүз, же болбосо гарантия бергиле 100% биз анан кийин кайта келебиз өзүбүздүн үйлөрүбүзгө дегенде, анда ошол балдар менен сүйлөшүп эптеп чыгып тияктан эртеси телефондор менен сүйлөшүп атып ошолчо миң киши кайта базар коргонго келди. Эми бир дагы айтып кете турган нерсе, негизи кыргыз эли менен өзбек эли кыргызган жери жок. Кыргызшам деген атышам, өлтүрөм деген ой жери жок.
Кыргызчык жок болчу.
Ой жок болчу.
Бул баштап койгон башкалар.
Баштап койгон ошол үчүнчү
күч. Мисалы 10 өлөктү атып койсо, алар ойлойт экен да, мен кыргыздар эле атып атат деп. Кайра келип 10 кыргызды атып коет, баягы эле ошо жанкы эмелер, жангечтер, жалдама эмелер.
Ошо биз
анан ошондон кийин эле эми элди мисалы үчүн биз аралап жүрдүк. Бир өзбек тараптан же кыргыз тараптан бир ураган, давай өзбектерди жок кылабыз да конце деген мисалы үчүн өзбек эми кыргыз адамдардан деле сөз уккан жокпуз. Өзбектер болсо жанкы биякта сулуктар болот. Кыркын өткөрүп туруп анан өзөктөр көтөрүлөт экен деп андай бир ураан көргөн жокпуз, уккан жокпуз. Анан бул жерден ошо үчүнчү күчтүн эле аябай шахмат ойноп аткандагы сыяктуу эле бир картина көрүнүп атат.
Абдырайым мырза, Эмил мырза, мына өзүңүздөр дагы жогоруда айтып атасыздар, эл ичинде ушундай коркунуч кептер бар деп, алдыда дагы тополоңдор болуп кетишине негиз жокпу?
Бүгүнкү күнү коркунуч аябай эле болуп эле атат. Себеп дегенде азыр бир аз эле кичинекей эле ширингеге жагып койсо кайта эле эл көтөрүлүшөт. Көтөрүлгөндө тияк тараптан да кайтыш болду, бияк тараптан да кайтыш болду. Бирок эки эл менен сүйлөштүк, кыргыз тарап менен да өзбек тарап менен да сүйлөштүк, чарчады ушунун баарысынан. Токтотолу дейт, кечеки өткөн күн өтүп эле кетсин, ошо оомин дейт, Кудай Таалама койдук деп эле атат. Кыргызстан, кыргыздар да, өзбектер да ошо Кудайга койдук дейт. Бирок азыр апасын эле болуп эле атат, себеп деген дагы ошол үчүнчү күчтүн кишилери аябай эле, эми аябай дебесем бир көп эле кишилер бар. Ушу өкмөттөн суранарыбыз, азыр кардинальный бир мера кылбаса буларды. Мисалы үчүн биз бир сунуш кылдык эле СМБден, МВДден, прокуратурадан, министерство юстициядан, независимый адвокаттардан, НПОлордон ушундай кишилерди кошуп туруп, ошондой эсте спецоперация же бир кандай иштер жүргүзүлсө, ошолор кошулуп бир комиссионно жүргүзсө жакшы болот эле деп ойлойбуз. Азыр ошо Ош, Жалал Абад тарапка биздин оюбузча усиленный патруль, МВД, СМБ, Министерство обороны ошондой нерселер керек, себеп дегенде жанагы айткандай эле үчүнчү күчтөр бар.
Дагы аракет кылып кетиши мүмкүн, э?
Болуп кетиши мүмкүн. Ошондон
эми сиздин пикириңиз кандай?
Толук мүмкүн. Себеп дегенде азыр бияка кетип атканда ошо бизге ишенген адамдар эми баягы бирөөлөр укса жомок айтып атат деп ойлойт болуш керек, бирок чындап эле 50-60 эле билеген эле кишилер ыйлады. Биз эми кимге ишенебиз депчи? Анан ошол адамдардын ишенчине ээ болуш үчүн азыркы күч органдары Роза Исакыловна утума ишибиз президент болду, мына законду президент болду, ошо эл менен аябай тыгыз иштеш керек дагы, ошолордун ишенчине кириш керек. Ишенчине кириш үчүн бир нерселерди обещать этип эле ошолор менен аябай тыгыз иштеш керек да. Анан могу күч органдарын тартипти, негизи эле тартип болмогон эч жакта өнүгү дагы өсүү дагы болбойт деп ойлойм да. Тартип эң биринчи очурда. Анан ошол жактан бүт барып тартип жакшы болсо, ошол эле границадан жанагындай жангечтеди эмелер, террористтерби, наемниктер кире албайт эле, ошолорду аябай күчөтүш керек. Колдон келишинче максимальный күчөтүш керек.
Урматтуу Абдырайым мырза, урматтуу Эмил Болот мырза, тополоң болгон күндөрдө түштүк жергесинде болуп, ал жерде ушул эки элди элдештирүүгө өзүңүздөрдүн салымыңыздарды кошуп, бүгүн ошол азаттыктын угармандарына ал жактагы ошол көргөн билгендериңиздерди айтып ой бөлүшүп бергендериңиздерге чоң рахмат. Элибизде, жерибизде тынчшылык болсун. Урматтуу угармандар, азаттыкта түштүктө болгон тополоң күндөрдө элдик кошуунун мүчөлөрү катары жүрүшкөн Каркыра жаштар патриоттук кыймылынын төрагасы Абдырайым Касымов жана Апрель окуясынын катышуучусу Эмил Болот Кыштобаевтер болушту. Бишкектен Фатима Абдалова.
Азаттык Плюстун жаңы сезондогу алгачкы көрсөтүүсү.
Мен кыргызстандыкмын.
Мен Кыргызстанда тынчтык болушун каалайм.
Эки улуттун жарашуусуна болгон биринчи кадамдар.
Азаттык Плюстун кезектеги чыгарылышы. Ошко кантип тынчтык орнотобуз?
Ынтымак акциялары, баракчалар жана көчө жарнактарынын пайдасы.
Конфликтолог, медиа эксперттер жана Ош окуясына күбө болгон жаш активисттер.
Келаткан дүйшөмбү, 12 июль, улуттук биринчи каналдан кечки саат 9:00 күтүңүз.
Сиз таңк азаттыкты угуп жатасыз, аны Прага студиясына мен Гүлайма Шакеева алып барудамын. Ушул саатка карата башка окуялардын кыска мазмуну. Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун парламенттер аралык ассамблеясынын жыйыны Кыргызстан жөнүндө атайын резолюция кабыл алды. Адам укуктар боюнча эл аралык федерация Кыргызстандын убактылуу өкмөтү жана эл аралык коомчулук жазыксыз калгандарды жоопко тартуусу керек деген билдирүү менен чыкты. 13-июлда убактылуу өкмөттүн отуруму болушу күтүлүүдө. Сребреницадагы кыргынга 15 жыл толду. Президент Роза Отунбаеваны Германияга расмий иш сапар менен чакыруу пландалууда. Иран 20% байытылган урандан 20 килограмм даяр экендигин маалымдады. Маданият министрлиги эми маданият жана маалымат министрлиги болот. Испания футбол боюнча дүйнөнүн чемпиону аталды. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернет барагыбыздан да окусаңыздар болот. Дареги Азаттык Чекит Кейжи программабызды улантабыз. Урматтуу угармандар, Өнөр Кана берүүсүнүн бүгүнкү мейманы жазуучу Топчугүл Шайдуллаева. Чыгармачылык сырдашууда биздин каарман партиялык ишмердүүлүк менен жазуучулук өнөрдүн байланышына токтолуп, Кыргызстанда Совет доорунан кийин улуттар аралык мамилелерге илимий сереп салган иликтөөлөр таптакыр жоголгонуна кейигендигин билдирди. Топчугүл Шайдуллаева менен кабарчыбыз Кожогелди Култеген баарлашат.
Меңгиче, биздин Өнөр Кана берүүбүзгө сиз Тур улуу журт деген бир жап жаңы китебиңиз менен келипсиз. Бул ыр китеби экен. Өзүңүз болсо көп жанрларда эмгектенген калемкерсиз. Китеп жөнүндө эки оо сөз айтып өтсөңүз баш жагында.
Бул улуу журтумду, элимди тургузууга зарылдык болду. Анткени дегенде мына 2005-жылдагы, 2007-жылдагы анын кала берсе, азыркы башыбыздан өтүп аткан коогалаң бул акын адамдын жүрөгү аркылуу өтөт, ойлондурат. Кыргыздын жери кетип атат, суусу сатылып атат, урухубуз азайып кунар кетип атат, анан биз эмнеге унчукпайлы ушу жата беребизби? Анын үстүнө бир жагынан аламдашуу коогалаң келетса деп анан бул көптөн бери ойлонуп жүргөн нерсе эле. Анан мен ушул улутумду тур деп тур, өзүңдүн насибиңди, ырыскыңды ал, талаш, аламдашуу мойсоп келаткан жерде өзүңдүн кыргыз экениңди, нукра улут экениңди күн алдынан талаш деген чакырык аркылуу китептин атын тур улуу журт деп койдум эле да. Ошол китептин аягында элиме минтип кайрылам да. Тур улуу журт көтөрүл мезгил эмес, кайым айтып машташып жатуучу жай, өркөнөскөн иш билге элге теңеш, кетип жатат башкалар өрдү карай. Тур улуу журт көтөрүл карайлабай, асыл денде данектүү жаның барда, кыл тамырда кыпкызыл каның барда, ала тоодой түбөңгүс демиң барда, ысык көлдөй жүзүңдө калың барда, руху бийик манастай кебиң барда, хан теңирдей урагыс белиң барда, түгөн өрдө түтөгөн элиң барда, түбөлүккө баштаган тегиң барда. Мезгил эмес жайланып жатуучу жай, көтөрүлгөн улуу журт өрдү карай, ала тоомдон көрүндү үмүттүү нур, тур улуу журт көтөрүл карайлабай.
Биздин берүүбүзгө мына адабият күярманы Зейнат Абыкалиева катышып отурат. Анда Зейнат, Меңдежеге алгачкы сурооңузду жатсаң.
Меңдеже, ошо сиз драмада жазасыз, прозада жазасыз, азыр ыр китеп чыгарып келиптирсиз. Кандай учурда ошо сиз поэзияга кайрыласыз?
Чын эле мен адабий жанрдын бардык жанрында иштейм да. Мисалы мен турмуштун прозасына жолукканда, бир кандайдыр чоң идеялар пайда болгондо, албетте прозага жазып калам, прозага отурам. Ал эми андан да өтүп кеткен драмага айланган окуяларда драма жазып калам. Чындыгында ыр деген бир ушундай касиеттүү нерсе да. Мына жүрөгүң күйүп болуп аткан нерсенин бардыгы сени кысып, сүйүндүрүп же капа кылып турган кезде ырлар жазам да. Бир ыр окуп берейин. Менин жарам кайдыгерлик сендеги, сага баары бир урухуң чөгүп жатса да, суу азайып жериң көчүп жатса да, кыргыз деген атың өчүп жатса да, керт башындын камында мен жүрбөдүм, өзүмчүлдөн зилдеп турат жүрөгүм. Эр жигиттер, мансап байлык талашта, силерден калк үзүп койду күдөрүн. Мен дагы эми салкын кандуу боломун, кайгырбаймын сел алса да дүйнөңө, ата журттун айтпайм сулуу жомогун, аял сөзүн эч ким укпайт ойлогун, жалындаба күйбө жаным күйгөмү. Деп ушинтип күйүп турган кездерде
ал эми бүгүнкү күндө Меңдеже аялдын сөзүн жалпы мамлекет угуп атат да.
Улайым эле ушу аялдын сөзүн жалпы мамлекет, жалпы эл, дүйнө жүзү укса экен, балким ага дагы бир ырлар пайда болор.
Бүгүнкү күндүн суроосу бул эми түштүктөгү Ош Жалал абаддагы кыргыз өзбек кандуу кагылышуусу болуп атканда өзүңүздү кандай сездиңиз? Эмнелерди ушунчалык бир жүрөгүңүздөн өткөрдүңүз?
Албетте, мына башыбыздан өтүп аткан коогалаң бул ар бир кыргыздын жүрөгүн канын шүйшүндөтүп турган маал. Анткени бейкүнө кырчындай жигит жигиттерибиз менен кыз келиндердин өмүрү өтүп кетпеди. Ушул нерсеге кандайдыр бир өзүнүн байлыгын, бийлигин жүргүзүү үчүн каразгөйлөрдүн жасаган ишине мен аябай капамын. Мына мен жакында эле бир топ кесиптерге чыкты. Жапалакты таш менен урсаң да жапалак өлөт, ташты жапалак менен урсаң да жапалак өлөт деген ушундай кооголоңго карата макалам чыкты. Ошондой эле Ош кооголоң боюнча акын болгондон кийин бир топ пайда болду. Мына бул бир эле куплет окуп берип коеюн. Эки улуттун от жаккан ортосуна, саясатчы, бийликчи оңбосуна, эл каргышы соолучунун характерин ок дегендей ошондон толтосуна. Ылайым ушул өздөрүнүн керт башынын кызыкчылыктары үчүн эки элдин ортосуна от жаккандардын элдин каргышы тийсе экен деген менин өзүмдүн акындык дагы, аялдык дагы, энелик дагы оюм ушундай да. Азыркы элди көбүнчө мына жазгы тиричиликтер ээлеп аткан. Бул чыккандан кийин кыргыздардын колунда эч качан курал жабдык болгон эмес. Булар коргонуу гана позициясында туруп калды. Ошентсе дагы бул дүйнө жүзүнө интернет аркылуу кетип атат да, эмне үчүн кыргыз эли өзбек элин өлтүрүп атат деген. Бул деген бир жактуулук. Мына ушуга мен аябай күйүп бышып ушундай макалаларды жаздым да. Анткени дегенде чындыкты бериш керек. Чындык деген баары бир канчалык катпайлык ал бүгүн катылса эртең бүрсүгүн чыгып калат. Ошондуктан эл аралык маанидеги журналисттер дагы, жергиликтүү журналисттер дагы, бийликтин үстүндөгүлөр дагы ушул болуп аткан кооголоңго саясий маанини туура бериш керек. Антпесе элдин кыжыры ан сайын кайнатат дагы. Бул эки элдин жакындагы жарашуусуна, булардын коюн колтук алып кетишүүсүнө тескерисинче бул кедерги болот. Анткени карапайым өзбек эли дагы ойлойт да, кыргыздар бизди ушинтип кубалап, бизди жок кылып атат, жеринен чыгарып атат деп. Ушул окуяга болгондой сөзсүз айтышыбыз керек. Бул заманда, техниканын заманында бүгүн болбосо эртең баары бир чындык чыгып калат. Бул акын болгондон кийин турмуштагы кырдаалдарды жаза бересиң да, жүрөк тууралуу баллада. Бул өтмүштө кечээ эле жетим бала жесирине өтө өмүр турмуштарын жыргап куунап жашар эле. Бой тиреген ал бузулан махабатка чырмалганы текеберди кесир кызды азабына сүйүп калды. Ал сулуу кыз эстен кетпей, таңды кечте уйку көрбөй, өңдөн азды ал бузулан текебер кыз көңүл бөлбөй. Айтты бир күн текебер кыз: «Энекеңдин как жүрөгүн суруп келсең ишенемин, сен ошондо бек сүйөмүн». Энесине барды дагы как жүрөгүн сууруп алды, чалынганда ыргып кетип жүрөк чаңда жатып калды. Чаңда жаткан жүрөккө эйт: «Ай балам, ай абайлабай, ооруттуң бу бутуңду», дейт тура чуркап жүрөктү алып күтүп турган кызга жетет. Текебер кыз бир кылчайып айткан экен мындай чегеп: «Энекесин саткан адам элин кантип сатпасын деп, жер үстүндө сага окшогон саткындардан сактасын деп».
Мен деже мынандай бир чалкештенген убакта жазуучуларды менчейин үнү угулбай кетип атат. Бул табигый жараянбы же кандайдыр бир башка себеп негизи барбы?
Мисалы Совет Союзунда бизди акындарды партия рупор катары пайдаланган да. Ошол деле жакшыбы деп ойлойм. Мынакей, кыргыз элибиз эгемендик алганы 20 жыл болуп калды. Ушул кезде ушул замандын жүзүн, келбетин көрсөткөн бир чыгарма жок. Ошондой акындар жок. Азыркы кооголоң, айрыкча Ош кооголоң 7 апрелде ушундай бир атырылып чыгып, баягы ырын окуп чыгып, ыроокандан дагы сөзүн айткан ошо акындардын, жазуучулардын өтө пассивдүү позицияда туруп алганы мени аябай өкүндүрөт да. Мына мисалы азыр гүлдөп турган Ош байыркы Ош күлгө айланып кыйрап жатып калды. А эми үчүн жазуучулар союзу болобу? Жазуучулардан, акындардан, айрыкча акындардан, жаштардан, насаат берген карыялардан чогулуп алып кандайдыр илгери агытпайбыз деген бир болчу эле го. Ушундай нерсени түзүп алып туруп барып, могу онтоп жаткан, ыйлап жаткан элге барып жакшы сөзүбүздү айтып, эки куплет ырыбызды окуп берсек болот беле? Ушуну эмне үчүн колго алып уюштурушпайт? Кичине мен эме болуп таарланып атам. Мен чыккандан кийин башкалар барбаса барбас, мен өзүм барып туруп Ош жалабат кооголоңунда элдин акыбалын сурап, өз көзүм менен кайрада көрүп келип, ошол махала болобу, ал же ыр болуп төгүлөбү, ошолордун баардыгын түрмөк кылып басмаларга берейин деген оюм бар.
Зыйнат Абукалиева:
Мен деже ошо сиз ырларыңыздын арасынан туулган жер жөнүндө ырларыңыз болсо окуп бере кетсеңиз.
Ошо тууган жер темасы биздин берүүнүн негизги лейтмотиви болот окшойт да.
Тууган жер: куштун таңкы чукуранган үнүндөй, шыңгыр каккан жан илегиң сезимде. Жыгылсам да катуулугуң билинбей, тулаң чөбүң төшөнгөнүң эсимде. Алыс кетсем сапар жолго калкыман, касиеттин колдогону сезимде. Эрчи агып сууларыңды артыман, сапырылып узатканы эсимде. Шум заманда көңүл калса бирөөдөн, маңдайымдан сылаганың сезимде. Ат энемдей, дос жарымдай дүрбөгөн, баары болуп жайнаганың эсимде.
Урматтуу угармандар, өнөр кана берүүбүздөн жазуучу, акын, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Меңди Мамазаированын чыгармачылык дүйнөсү менен тааныштыңыздар. Берүүнү мен Кожокелде Култыгын алып бардым.
Кадырман угармандар, эми керемет өкө уктуруубуздун кезектеги чыгарылышына кулак төшөңүздөр. Берүүнүн дүйшөмбүлүк чыгарылышынан адаттагыдай эле апта ичинде өтүүчү маданий окуялардан кабардар болосуздар. Микрофондо Айжан Шаботоева.
Бул жумада Саякбай Каралайсын айтуусундагы Манас, Уркаш Мамбетовдун айтуусундагы Семетей китептеринин бетачары болот. Улуттук илимдер академиясынан билдиришкендей, 15 июлда тарых музейинин алдында жайма китеп базары болот. Ошондой эле Манас айтылып, бетачарга келген коноктор сөз сүйлөшөт. Токтогул атындагы көркөм өнөр жана адабият музейинде кыргыз эл жазуучусу Чыңгыз Айтматов жана котормочу Тазабек Саманчынын өмүр чыгармачылык жолун чагылдырган көргөзмө өтүүдө. Бул экспозиция өзгөчө студенттердин кызыгуусун арттырууда, дейт музей кызматкери Шайыр Арыкбаева.
Башкысы ошо студенттер, кызыккан студенттер ошого карап, өзүнө көп эле информация алып кетишет экен. Ушундай турбайбы, мен билбеген эмес турбаймбы деп ушинтип аябай таң калып, эже бул эмне, муну канчан экен деп ушундай сурап аябай кызыккандар болот да жаштар.
Кыргыз улуттук телевидениясы маданият министрлиги менен биргеликте Атай Огонбаевдин 110 жылдыгына жана Муратали Күрөнкеевдин 150 жылдыгына арналган комузчулардын республикалык сынагын уюштурууда. Сынактын уюштуруучуларынын бири Айзада Ибраимованын айтуусунда катышуучуларга талап жөнөкөй.
Азыр Муратали менен Атайдын күлөрүн каалашыңарча, кимиңер кандай чертсеңер ошондой чертип, биз эркин тема койгонго аргасыз болдук. Азыр эми ошолордун баардыгы тең элдер черткенден кийин анан өзүбүз анан Муратали менен Атайдын күлөрүн элдин арасына чогултуп, бир жыр чыгарып элге анан кийин тараталы деп атабыз.
Ал эми борбордогу музейлер адаттагыдай эле көрүүчүлөргө дайыма туруучу экспозицияларын сунуштоодо. Алсак кооператив атындагы улуттук көркөм сүрөт музейинде улуттук буюмдардан турган көргөзмө иштөөдө. Ал эми мемориалдык музейлерде белгилүү инсандар Исхак Казаков, Семен Чуйков, Ольга Мануилованын чыгармачылык жолун чагылдырган экспозиция жүрүп жатат. Узакка созулуучу экспозициялардын катарына ошондой эле Фрунзе музейиндеги улуу жеңиштин 65 жылдыгына караташтырылган көргөзмө кирет. Музейден кабарлагандай, бул жерде согуш мезгилин чагылдырган сүрөттөр, аскерлердин кийген кийимдери жана колдонгон буюмдар бар. Кадырман угармандар, сиздер жаңырган жумада өтүүчү маданий иш-чаралардан кабардар болдуңуздар. Берүүнү даярдаган Бишкектен Айжан Шабатоева.
Урматтуу угарман, сизди Азаттык уналгысынын берүүлөрүн интернеттен да угууга чакырабыз. Биздин дарек www.azattik.kg. Эгерде биздин берүүнү угууга түз чыгып жаткан маалда уккуңуз келсе, анда угууга түз чыгуу деген бөлүмдү тандаңыз. Биздин угууга түз чыгып жаткан берүүбүздү тиешелүү саатта Real Audio жана Windows Media форматтарында уга аласыз. Азаттык уналгысынын интернет барагы ар дайым сиздин кызматыңызда. Биздин дарек www.azattik.kg. Биз менен болуңуз.
Урматтуу угармандар, сиздер таң азаттыкты угуп жатасыздар. Ушул мүнөткө карата эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктардын кыскача сабы. Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун парламенттер аралык ассамблеясынын жыйыны Кыргызстан жөнүндө атайын резолюция кабыл алды. Адам укуктары боюнча эл аралык федерация Кыргызстандын убактылуу өкмөтү жана эл аралык коомчулук жазыксыз калгандарды жоопко тартуусу керек деген билдирүү менен чыкты. 13-июлда убактылуу өкмөттүн отуруму болуш күтүлүүдө. Сребреницадагы кыргынга 15 жыл толду. Президент Роза Отунбаеванын Германияга расмий сапар менен чакыруу пландалууда. НАТО аскерлери, Ооган полиция өкүлдөрү, жергиликтүү губернатор Ооганстан түндүгүндө набыт болду. Иран 20% байытылган урандын 20 килограмм даяр экендигин маалымдады. Маданият министрлиги эми маданият жана маалымат министрлиги болот. Испания футбол боюнча дүйнөнүн чемпиону аталды. Урматтуу угармандар, ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернет дарегибизден да окусаңыздар болот. Дарегибиз azattik.kg. Сиздер таңк азаттыкты угуп жатасыздар. Аны Прага студиясына мен Гүлайым Ашакеева алып барудамын. Биздин толкундан четтебеңиздер.